Զարթնեց առավոտը վաղ։ Առաջին գործը եղավ գիշերազգեստն ու կոշիկները հագնելով բակի միջով գնալ գոմը Սելիֆանին հրամայելու, որ իսկույն ևեթ բրիչկան լծի։ Բակի միջով վերադառնալիս նա պատահեց Նոզդրյովին, որը նույնպես գիշերվա զգեստով էր, ծխամորճը ատամների մեջ։ Նոզդրյովը բարեկամաբար բարևեց նրան և հարցրեց, թե ինչպես քնեց։ «Ոչինչ», պատասխանեց Չիչիկովը շատ չոր։ «Իսկ ես բարեկամս», ասաց Նոզդրյովը, «այնպիսի մի գարշելի բանի մեջ է ամբողջ գիշեր, որ զզվելի է պատմել. Բերանումս էլ Երևանից կարծես մի էսկադրոն է գիշերել. Երևակայիր, երազումս տեսա, որ ինձ թակում էին, աստված վկա. Եվ երևակայիր, ով? Այ ոչ մի կերպ գլխի չես ընկնի, շտաբս ռոտմիստր Պացելուևը Կուվշինիկովի հետ»։ «Այո», մտածեց իր մեջ Չիչիկովը, «լավ կլիներ, եթե կաշիտ քերթեին արթուն ժամանակ. Աստված վկա, և սաստիկ ցավեցրին. Զարթնեցի, սատանան տանի, իսկապես ինչ-որ քոր է գալիս, երևի անիծած լվերն էին. Դե, դու հիմա գնա հագնվիր, ես հիմա կգամ մոտդ. Պետք է միայն սրիկա գործակատարին մի հայհոյեմ»։ Չիչիկովը գնաց հագնվելու և լվացվելու։ Երբ դրանից հետո դուրս եկավ սեղանատուն, այնտեղ սեղանի վրա դրած էին թեյի պարագաները մի շիշ ռոմով։ Սենյակում մնացել էին երեկվա ճաշի և ընթրիքի հետքերը։ Ըստ երևույթին, հատակի խոզանակը բոլորովին չէր դիպել սենյակին։ Հատակին թափված էին հացի փշրանքներ, իսկ թութունի մոխիրը երևում էր մինչև անգամ սփռոցի վրա։ Ինքը տանտերը, որ չհապաղեց ներս մտնելու, գիշերազգեստի տակին ոչինչ չուներ, բացի բաց կրծքից, որի վրա բուսել էր ինչ-որ մորուք։ Չիբուխը ձեռին, գավաթից խմելով, նա շատ լավ էր այն նկարչի համար, որ սաստիկ չի սիրում լիզած ու խուճուճած պարոններին, սապրիչների ցուցանակների պես, կամ սաների տակով կիպ խուզածներին։ «Է, ինչ ես մտածում», ասաց Նոզդրյովը մի քիչ լռելուց հետո, «չես ուզում հոգիների վրա խաղալ»։ «Ես քեզ ասացի, եղբայր, որ չեմ խաղում. Գնել, համեցեք, կգնեմ. Ծախել չեմ ուզում, դա կլինի ոչ ընկերական. Ամեն առվից ջուր չեմ խմի. Բանկը ուրիշ բան է. Մի անգամ էլ է, խաղանք»։ «Ես արդեն ասացի, որ ոչ. Իսկ փոխանակել չես ուզում»։ «Չեմ ուզում»։ «Դե լսիր, եկ շաշկի խաղանք, կտանես բոլորը քոնն է»։ «Ախր ես շատ ունեմ այնպիսիններից, որոնց պետք է վերստուգումից անել»։ «Է, Պորֆիրի, ապա մի շաշկի արկղը բեր»։ «Զուր է աշխատանքդ, չեմ խաղալու»։ «Բայց ախր սա բանկ չէ, այստեղ չի կարող լինել ոչ մի բախտ կամ կեղծիկ. Բոլորն ախր հմտությունից է կախված. Ես մինչև անգամ նախորոք ասում եմ, որ բոլորովին չեմ իմանում խաղալ, թերևս մի բան կտաս ինձ սկզբից»։ «Նստեմ մի», մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը, «խաղամ շաշկի նրա հետ. ես շաշկի վատ չէի խաղում, իսկ բան մասարքելը նրա համար այստեղ դժվար կլինի»։ «Համեցեք, թող այդպես լինի, շաշկի կխաղամ»։
«Հոգիները 100 մանեթով վեր կգամ»։
«Ինչու, բավական է, եթե 50-ով էլ գաս»։
«Ոչ, դա ինչ վեր գալ է 50-ը, ավելի լավ է այդ գումարով կգնեմ միջին գնի մի լակոտ կամ ժամացույցի ոսկե կնիկ»։
«Լավ, համեցեք», ասաց Չիչիկովը։
«Իսկ ինչքան կտաս ինձ առաջուց»։ ասաց Նոզդրյովը։
«Դա ինչի համար»։ «Իհարկե, ոչինչ»։
«Գոնե առաջին երկու քայլի հերթ նիմն է»։
«Չեմ ուզում, ես ինքս վատ եմ խաղում»։
«Գիտենք ձեզ, թե ինչպես եք վատ խաղում»,
ասաց Նոզդրյովը շաշկին շարժելով։ «Վաղուց է, որ ձեռս շաշկի չեմ առել»,  ասաց Չիչիկովը նույնպես շաշկին շարժելով։
«Գիտենք ձեզ, թե ինչպես եք վատ խաղում»,
ասաց Նոզդրյովը շաշկին առաջ մղելով։ «Վաղուց է, որ ձեռս շաշկի չեմ առել»,  ասաց Չիչիկովը շաշկին շարժելով։
«Գիտենք ձեզ, թե ինչպես եք վատ խաղում»,
ասաց Նոզդրյովը շաշկին շարժելով, բայց միաժամանակ էլ թևքի ծալվածքով շարժեց նաև մի ուրիշ շաշկի։ «Վաղուց է ձեռս չեմ առել»։ «Էլե, եղբայր, սա ինչ է, ապա մի ետ տուր դա»,  ասաց Չիչիկովը։
«Ինչը»։
«Շաշկին ինչը»,  ասաց Չիչիկովը և միաժամանակ համարյա հենց քթի տակին նկատեց մի ուրիշը, որ ինչպես երևում էր դամկայի սահմաններ անցնում։ Որտեղից դա լույս ընկավ, միայն աստված գիտեր։ «Ոչ», ասաց Չիչիկովը սեղանի մոտից վեր կենալով։ «Քեզ հետ ոչ մի հնար չկա խաղալու, այդպես չեն խաղում, երեք շաշկի միանգամից»։
«Ինչու համար երեք, դա սխալմամբ է»։ «Մեկը պատահաբար շարժվեց, ես ետ կվերցնեմ, համեցեք»։
«Իսկ մյուսը որտեղից լույս ընկավ»։
«Որ մյուսը»։
«Այսա, որ դամկայի սահմանն է անցնում»։
Հայ քեզ բան, իբր թե չես հիշում։
Ոչ, եղբայր, ես բոլոր խաղերը հաշվել եմ եւ բոլորը հիշում եմ։ Դու սա միայն հիմա հարմարեցրիր։ Սրատեղը այ որտեղ է։
Ինչպես թե այստեղ է,
ասաց Նոզդրյովը կարմրելով։
Դու եղբայր, ինչպես տեսնում եմ, հնարող ես։
Ոչ, եղբայր, թվում է, որ դու ես հնարող, բայց միայն անհաջող։
Դու ինձ ում տեղն ես դնում,
ասաց Նոզդրյովը։
Միթե ես խարդախություն կանեմ։
Ես քեզ ոչ ոքի տեղ չեմ դնում, բայց թե այս րոպեից հետո այլևս չեմ խաղա։
Ոչ, դու չես կարող հրաժարվել, ասաց Նոզդրյովը տականալով։ Խաղն սկսված է։
Ես իրավունք ունեմ հրաժարվելու, քանի որ դու այնպես չես խաղում, ինչպես վայել է ազնիվ մարդուն։
Ոչ, ստում ես, դու այդ չես կարող ասել։
Ոչ, եղբայր, դու ինքդ ես ստում։
Ես խարդախություն չարի, եւ դու չես կարող հրաժարվել, դու պետք է վերջացնես խաղը։
Դու չես կարող ինձ ստիպել, ասաց Չիչիկովը սառնարյուն եւ մոտենալով տախտակին խառնեց շաշկիները։ Նոզդրյովը բռնկվեց եւ այնպես մոտ գնաց Չիչիկովին, որ սա երկու քայլ ետ ընկրկեց։
Ես քեզ կստիպեմ խաղալ։ Դա ոչինչ, որ դու շաշկին խառնեցիր։ Ես հիշում եմ բոլոր քայլերը։ Մենք նրանց կրկին կդնենք այնպես, ինչպես դրված էին։
Ոչ, եղբայր, վերջացած բան է, ես քեզ հետ չեմ խաղա։
Ուրեմն դու չես ուզում խաղալ։
Դու ինքդ տեսնում ես, որ քեզ հետ հնար չկա խաղալու։
Ոչ, ուղղակի ասա, դու չես ուզում խաղալ,
ասաց Նոզդրյովը ավելի մոտ գալով։ Չեմ ուզում, ասաց Չիչիկովը եւ սակայն երկու ձեռը համենայն դեպս մոտ բերեց դեմքին, քանի որ գործը իսկապես տակ կերպարանք էր ընդունում։ Այդ նախազգուշությունը շատ տեղին էր, որովհետև Նոզդրյովը ձեռքը թափահարեց։ Եվ շատ էլ կարող էր պատահել, որ մեր հերոսի հաճելի եւ լիքը այտերից մեկը կծածկվեր անջնջելի անպատվությամբ։ Բայց բախտավոր կերպով հարվածը հեռացնելով, նա խլեց Նոզդրյովի ժիր ձեռքերը եւ ամուր բռնեց։
«Պորֆիրի, Պավլյուշկա»,
գոչեց Նոզդրյովը կատաղության մեջ, ճանալով դուրս պրծնել։ Լսելով այս խոսքերը, Չիչիկովը, որպեսզի տան ծառաներին վկա չդարձնի գայթակղիչ տեսարանին, եւ միաժամանակ զգալով, որ Նոզդրյովին բռնել նանոքուտ էր, բաց թողեց նրա ձեռքերը։ Հենց այդ ժամանակ ներս մտավ Պորֆիրին եւ նրա հետ Պավլուշկան, ուժեղ մի տղամարդ, որի հետ գործ ունենալը բոլորովին անձեռնտու բան էր։
«Ուրեմն դու չես ուզում, որ խաղը վերջացնենք»,
ասաց Նոզդրյովը։
«Պատասխանիր ինձ ուղղակի».
«Խաղը հնար չկա վերջացնելու», ասաց Չիչիկովը եւ նայեց պատուհանին։ Նա տեսավ իր բրիչկան, որը կանգնած էր բոլորովին պատրաստ, իսկ Սելիֆանը սպասում էր ըստ երևույթի նշանի, որ կարգը վազեցնի դրան առջև։ Բայց սենյակից դուրս պրծնելու ոչ մի հնար չկար։ Դռներում կանգնած էին երկու ուժեղ ճորթ հիմարներ։
«Ուրեմն դու չես ուզում խաղը վերջացնել»,
կրկնեց Նոզդրյովը, որի դեմքը կրակի մեջ ասես այրվում էր։ «Եթե դու խաղայիր, ինչպես վայել է ազնիվ մարդուն, բայց հիմա չեմ կարող»։
«Հա, այդպես, դու չես կարող, սրիկա. Երբ տեսար, որ քո խաղը չի հաջողվում, ուրեմն եւ չես կարող, հա»։ «Ծեծեցեք դրան»,
գոչեց նա գազազած, դառնալով Պորֆիրին եւ Պավլուշկային, իսկ ինքը ձեռը գցեց կերասի չիբուխը։ Չիչիկովը գունատվեց քաթանի պես։ Նա ուզում էր մի բան ասել, բայց զգում էր, որ շրթունքները շարժվեցին առանց ձայն հանելու։
«Ծեծեցեք դրան»,
գոչեց Նոզդրյովը, մղվելով առաջ կերասի չիբուխով։ Ողջ տակացած, քրտնած, կարծես մոտենում էր անառիկ ամրոցի։
«Ծեծեցեք դրան»,
գոչեց նա այնպիսի ձայնով, ինչպես մեծ գրոհի ժամանակ իր դասակի վրա գոչում է «տղերք, առաջ»։ Մի որևէ կատաղած պորուչիկ, որի խենթ քաջությունը արդեն այնպիսի հրճակ է ստացել, որ հատուկ հրաման է տրվում տակ կռիվների ժամանակ նրա փեշը քաշել։ Բայց պորուչիկն արդեն զգացել է ռազմիմոլուցքը, ամեն բան նրա գլխում խառնվում է իրար, նրա առջև արշավում է Սուվորովը, նա մղվում է դեպի մեծ մարտը։ «Տղերք, առաջ», գոչում է նա, մղվելով առանց մտածելու, որ վնասում է արդեն ընդհանուր գրոհի մտածված պլանին, որ միլիոնի չափ հրացանի փողեր դուրս են ուղված մինչև ամպերը հասած ամրոցի պատերի անառիկ պատնեշների ծակերից, որ բմբուլի պես օդը կթրչի նրա անզոր դասակը եւ որ արդեն սուլում է ճակատագրական գնդակը, պատրաստվելով ծեփելու նրա ճղճղան կոկորդը։ Բայց եթե Նոզդրյովն իրենով արտահայտում էր ամրոցի վրա գնացող կատաղի գլուխը կորցրած պորուչիկին, ապա ամրոցը, որի վրա գնում էր, ոչ մի բանով նման չէր անարիկի։ Ընթակ առակը։ Ամրոցն այնպիսի վախ էր զգում, որ հոգին դարել էր կորեկի հատ։ Արդեն աթոռը, որով նա մտածում էր պաշտպանվել, ճորտ ծառաները խլել էին նրա ձեռքից։ Արդեն աչքերը կուչացելով, ոչ կենթանի, ոչ մեռած, նա պատրաստվում էր ճաշակել տանտիրոջ չերքեզի չիբուխը և աստված գիտե, թե ինչ պիտի պատահեր նրա հետ։ Բայց բախտին հաճելի էր ազատել մեր հերոսի կողերը, ուսերը և բոլոր բարեկիրթ մասերը։ Անսպասելի կերպով ծլնգացին հանկարծ, կարծես ամպերի միջից, զանգակի դողդոջուն հնչյուններ, պարզ լսվեց դեպի դուրս լացող կարքի անիվների դղրդոց և մինչև անգամ հենց սենյակի մեջ արձագանքեց կանգ առած տրոյկայի տաքացած ձիերի ծանր փնչոցն ու ծանր շնչարգելությունը։ Բոլորն ակամա նայեցին պատուհանից դուրս, մի ինչ-որ մարդ բեղերով կիսազինվորական սերթուկ հագին դուրս եկավ կարքից։ Հաշտում տեղեկանալով, նա հենց նույն րոպեին մտավ ներս, երբ Չիչիկովը դեռ ուշքի չէր եկել իր երկյուղից և ամենավողորմելի դրության էր, որի մեջ երբևից է եղել է մահկանացուն։ «Թույլ տվեք իմանալ, ով է այստեղ պարոն Նոզդրյովը», ասաց անծանոթը, մի տեսակ տարակուսանքով նայելով Նոզդրյովին, որը կանգնել էր Չիբուխը ձեռին, և Չիչիկովին, որը հազիվ էր սկսել խելքը գլուխը հավաքել իր անհարմար դրությունից։ «Թույլ տվեք նախ իմանալ, ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու», ասաց Նոզդրյովը ավելի մոտենալով նրան։ «Ես կապիտան ոստիկանն եմ, և ինչ եք կամենում»։ «Ես եկել եմ ձեզ հայտարարելու ինձ հաղորդած ծանուցումը, որ դուք դատի տակ եք գտնվում, մինչև ձեր գործի որոշման վերջը»։ «Ինչ տխմարություն, ինչ գործ», ասաց Նոզդրյովը։ «Դուք խառնեք այն պատմության մեջ, որ կալվածատեր Մաքսիմովին անձնական վիրավորանք եք հասցրել ճիպոտներով հարբած վիճակում»։ «Դուք ստում եք, ես իսկի չեմ էլ տեսել կալվածատեր Մաքսիմովին»։ «Ողորմած պարոն, թույլ տվեք ձեզ զեկուցելու, որ ես սպա եմ»։ «Դուք այդ կարող եք ասել ձեր ծառային և ոչ թե ինձ»։ Այստեղ Չիչիկովը, չսպասելով, թե ինչ կասի դրան Նոզդրյովը, շուտով գդակն առավ ու ոստիկանապետի մեջքի հետևով դուրս պրծավ շքամուտք, նստեց բրիչկան և սելիֆանին, հրամայեց քշել ձիերն ամենայն արագությամբ։ Գլուխ 5-րդ։ Մեր հերոսը, սակայն, կարքին վախեցած էր։ Թեև բրիչկան սլանում էր խելքապատառ արագությամբ և Նոզդրյովի գյուղը վաղուց աչքից կորել էր, ծածկվելով դաշտերի, զառիվայրերի և բլերակների ետև, բայց նա շարունակ վախով ետ-ետ էր նայում, սպասելով, որ ահա, ուր որ է, վրա կհասնի հետապնդումը։ Դժվարությամբ էր նա շունչ քաշում, և երբ փորձեց ձեռքը դնել սրտին, զգաց, որ թպրտում էր, ինչպես լորը վանդակում։ «Այ թե ինչ», բերեց գլուխս, «տես թե ինչն է»։ Այստեղ նա Նոզդրյովի հասցեին շատ ծանր և ուժեղ ցանկություններ հայտնեց, մինչև անգամ վատ խոսքեր էլ պատահեցին։ «Է, ինչ արած»։ «Ռուս մարդ, այն էլ չարացած»։ Պատահացնել բոլորովին կատակ բան չէր։ «Ինչ ուզում ես ասա», մտածեց նա ինքն իրեն։ «Եթե ոստիկանապետը վրա չհասներ, կարող էր պատահել, որ լույս աշխարը գլխից խավարեր։ Կգնայի, կկորչեի, ինչպես պղպջակ, ջրի վրա, առանց որևէ հետքի, չթողնելով սերունդներ, չհասցնելով ապագա երեխաներիս ոչ կարողություն, ոչ ազնիվ անուն»։ Մեր հերոսը շատ էր հոգում իր սերնդի մասին։ «Փիս պարոն էր, հա», մտածում էր ինքն իրեն Սելիֆանը։ «Օրումս այդպես պարոն չեմ տեսել. ասեմ քեզ, թքել է պետք նրա երեսին դրա համար»։ «Լավ է, մարդու ուտելու բան մի տուր, բայց ձիուն դու պետք է կերակրես, որովհետև ձին սիրում է վարսակ. դա նրա պարենն է, ոնց որ խոսքի օրինակ, մեր ապրուստը, նրա համար էլ վարսակը»։ «Դա նրա պարենն է»։ Ձիերն էլ թվում էր, թե լավ բան չէին մտածում Նոզդրյովի մասին։ Ոչ միայն աշխետի և ատենակալի, այլև իրեն, խայտավորի քեֆն էլ տեղը չէր։ Թեև միշտ վարսակից վատ բաժինը նրան էր հասնում, և Սելիֆան ուրիշ կերպ չէր նրա մաղը լցնում, քան եթե սկզբից չասեր «Էյ, դու ցած հոգի»։ Բայց դե ինչքան չլինի դա վարսակ էր, ոչ թե հասարակ խոտ։ Նա բավականությամբ էր ծամում այն եւ հաճախ իր երկար մռութը խոթում էր ընկերների մաղերը համտեսելու համար, թե ինչպես էր նրանց պարենը, մանավանդ երբ Սելիֆան ախորում չէր լինում։ Իսկ հիմա միայն խոտ էր տվածը։ Լավ չէ, բոլորը դժգոհի։ Սակայն շուտով բոլոր դժգոհների բոլոր զեղումները դադարեցին հանկարծ եւ կատարելապես անսպասելի կերպով։ Բոլորը, չբացառելով նաեւ իրեն կարապանին, ուշքի եկան եւ սթափվեցին միայն այն ժամանակ, երբ նրանց վրա քշած եկավ մի 6 ձյանի կարգ, եւ համարյա նրանց գլխավերևում լսվեց կարգը նստած կանանց ճիչը, ուրիշ մի կարապանի հայհոյանքը եւ սպառնալիքները։
Այս ռիկայի մեկը քեզ ախր գորացի շուրտ ուրաչ, ավարա, հարբած ես ինչը։
Սելիֆանը զգաց իր սխալանքը, բայց քանի որ ռուս մարդը չի սիրում ուրիշների առաջ խոստովանել, որ ինքը մեղավոր է, ուստի եւ տեղն ու տեղը հպարտ դիրք ընդունելով ասաց. «Իսկ դու ինչու այսպես վրա քշեցիր? Աչքերդ մի կիտանում ես գրավ դրել ինչը»։ Հետ այսուն ասկսեց բրիչկան ետ տալ, որ դրանով դուրս գա դիմացինի ճանապարից, բայց հնար չեղավ։ Ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Խայտավորը հետաքրքրությամբ հոտոտում էր իր նոր բարեկամներին, որ հայտնվեցին նրա երկու կողմում։ Մինչդեռ կարկ նստած տիկիններ այդ բոլորի վրա նայում էին դեմքներին վախի արտահայտությամբ։ Մեկը մի պառավ էր, մյուսը մատաղահաս 16 տարեկան մի աղջիկ, ոսկեգույն մազերով, շատ ճարտար եւ սիրուն սղալած փոքրիկ գլխին։ Նրա դեմքի գեղեցիկ ձվածիրը կլորանում էր թարմ ձվի նման, եւ դրա նման ինչ որ թափանցիկ ամբծությամբ սպիտակ էր, երբ թարմ հենց նոր ածած նրա զննող մարանապետուհու թուղ ձեռքերի մեջ բռնվում էր լույսի դիմաց եւ միջից թափանցում էր փայլող արևի ճառագայթները։ Նրա բարակ ականջները նույնպես թափանցում էին, շիկանալով նրանց ողողող ջերմ լույսով։ Դրա հետ վախը բաց կանգարած շրթունքներում, աչքերում արցունքներ։ Այդ բոլորը այնքան սիրելի էր, որ մեր հերոսը նրան էր նայում մի քանի րոպե, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով ձիերի եւ կարապանների միջև կատարվող խառնաշփոթությանը։
«Դե ետ դուր է, Նիժնի Գորոդի ագրավ», գոռում էր մյուս կարապանը։
Սելիֆանը ետ քաշեց սանձերը, մյուս կարապանը արեց նույնը։ Ձիերը մի քիչ ետ գնացին եւ հետո կրկին իրար կպան ձգափոկերի վրայից անցնելով։ Այս պարագայում խայտավոր ձիուն այնքան դուր եկավ նոր ծանոթությունը, որ նա ոչ մի կերպ չէր ցանկանում դուրս գալ այն տեղից, որի մեջ ընկավ աննախատեսելի բախտով, եւ մռութը դնելով իր նոր բարեկամի վզին, թվում էր, թե ինչ-որ մի բան էր փսփսում նրա հենց ականջի մեջ, հավանորեն սարսափելի մի դատարկ բան, որովհետև նոր եկած ձին անդադար թափահարում էր ականջները։ Այս իրարանցման ժամանակ վրա հասան սակայն մուժիկները գյուղից, որը բարեկամաբար մոտերքումն էր։ Որովհետև նման մի տեսարան մուժիկի համար իսկական երջանկություն է, բոլորովին այնպես, ինչպես գերմանացու համար լրագիրը կամ ակումբը։ Ուստի եւ շուտով կարգի մոտ լցվեցին նրանք եւ գյուղում մնացին միայն պառավ կնիկները եւ փոքրիկ երեխաները։ Լծափոկերը քանդեցին։ Մի քանի հարվածներ խայտավորի մռութին ստիպեցին նրան ետ գնալ։ Մի խոսքով նրանց ճոկեցին եւ իրարից հեռացրին։ Բայց արդյոք տհաճությունից էր, որ զգացին եկվոր ձիերը, այն պատճառով, որ իրենց բաժանեցին բարեկամներից, թե պարզապես հիմարությունից միայն, որքան էլ կարապանը մտրակում էր, նրանք չէին շարժվում եւ կանգնած էին տեղում մեխվածի պես։ Մուժիկների մասնակցությունը մեծացավ անհավատալի աստիճանի։ Ամեն մեկը իրար առաջ կտրելով մեջ էր ընկնում իր խորհրդով։ «Գնա, Անդրյուշկա, մի դուրս հանիր կողքի լծվածին, որ աչից է, իսկ Միտյայի քերին թող նստի միջնաձիուն, նստիր Միտյայի քերի»։ Չոր ցամաք, երկարահասակ եւ շեկ մորուքով Միտյայի քերին հեծավ միջնաձիուն եւ նմանվեց գյուղական զանգակատան կամ ավելի ճիշտ ձողի, որով ջրհորներից ջուր են հանում։ Կարապանը խփեց ձիերին, բայց հնար չկար։ Ոչ մի օգուտ չտվեց Միտյայի քերին։
«Կաց, կաց», գոռացին մուժիկները։ Ապա մի միտյայի քերի, նստիր կողքի ձիուն, իսկ միջնաձիուն թող նստի Մինյայի քերին։
Մինյայի քերին լայնաթիկունք մի մուժիկ, ածուխի նման սև մորուքով եւ մի փորով նման այն հսկայական ինքնաեռին, որի մեջ թերմոն են եփում ամբողջ մրսած շուկայի համար, հաճույքով նստեց միջնաձիուն, որ քիչ մնաց ճկրեր նրա տակ մինչև գետին։
«Հիմա գործը գլուխ կգա», գոռացին մուժիկները։
«Դաղիր, դաղիր դրան, մի լավ շրմփացրու, այ այն բաց դեղնին են, որ ոտները չռել է թամբալ մոծակի պես»։
Բայց տեսնելով, որ բան չի դուրս գալիս եւ ոչ մի դաղոց չոքնեց, Միտյա քերին եւ Մինյայի քերին երկուսով նստեցին միջնաձիուն, իսկ կողքի ձիուն նստեցրին Անդրյուշկային։ Վերջապես կարապանը համբերանքը հատած վրընդեց Միտյայի քերուն էլ, Մինյայի քերուն էլ եւ լավ արեց, որովհետեւ ձիերի վրայից այնպիսի մի գոլորշի բարձրացավ, կարծես նրանք մի շնչով մի կայարան էին կտրել։ Նա թողեց, որ դրանք մի րոպե հանգստանան, որից հետո նրանք իրենք իրենց գնացին։ Այս ամբողջ անցուդարձի ընթացքում Չիչիկովը շատ ուրախ նայում էր մատաղահաս անծանոթուհուն։ Նա մի քանի անգամ ուզեց փորձանել խոսել նրա հետ, բայց մի տեսակ չհաջողվեց այդ։ Իսկ մինչդեռ տիկինները գնացին, սիրունի գլուխը դեմքի նուրբ գծերով եւ բարակ իրանով աներևութացավ, կարծես տեսիլք լիներ, եւ կրկին մնացին ճանապարը, բրիչկան, ընթերցողին ծանոթ երյակ ձիերը, Սելիֆանը, Չիչիկովը, շրջակա դաշտերի հարթությունը եւ դատարկությունը։